Nejmilejší Ježíši, dej, ať duch se utiší. Dobré činit, myslit, znáti, musíš sám jen ty nám dáti. K prosbám zpěvu, ke kázání, své nám uděle požehnání. Vybral jsem tu píseň schválně, jako, berte jako pomůcku pro mě, pro nás, aby tady znělo Boží slovo a aby my jsme měli srdce otevřená, aby k nám mohlo promlouvat. Začali jsme žalmem číslo 3 a budeme pokračovat žalmem 128. Není o moc delší, takže zase ho vezmeme celý. 128. žalm. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů, pokoj s Izraelem. Krátký žalm a je to požehnání, je to blahořečení. Na začátku v těch prvních dvou verších je vymezeno, koho že se to týká. Je tam řečeno, že se to týká každého, kdo ctí Hospodina. Ovšem nestačí jen to vyznání, Hospodin je můj pastýř. Současně je tam i druhá podmínka, kdo ctí Hospodina a kdo chodí po božích cestách. Tedy ty podmínky, jednak hledání a nacházení boží vůle pro svůj život. Vykládám ten obrat chodit po božích cestách. Jo? Hledání, nacházení boží vůle pro svůj život a jednak to, ta druhá část, to skutečné chození. Nejenom jak by to asi mělo být, ale to konání, to činění. Jinými slovy, nestačí pouhá teorie, toto by se mělo, takhle by se to mělo udělat, když nenásledují činy. Ovšem, stejně tak nevyhoví této podmínce pouhý cizí slovo aktivismus. Hlavně pojďme něco dělat, ať už se něco děje. Když nevím, kam šlapu, tak to není dobré řešení tady tohleto. Takže v těch prvních dvou verších je jakési vymezení adresátů toho božího požehnání. A v těch následujících jsou ta konkrétní boží zaslíbení, ta, co jsou zapsána v tomto textu. V jiných textech jsou jiná a tady máme tohleto. Budeš mít, říkám, parafrázuji vlastně, budeš mít vše potřebné k životu, tvůj rod bude zachován, tví synové půjdou ve tvých stopách, dožiješ se vysokého věku, dneska je to samozřejmé, dočkat se vnuků v tehdejší době, tam ten délka života nebyla až taková, jako je dneska, takže když tam byl přislíbení, že uvidíš syny svých synů, tak to bylo opravdu požehnání, co se dlouhověkosti týče. A je tam taky napsáno, za svého života budeš vidět dobro Jeruzaléma. To znamená, to požehnání se týká tebe, ale současně ty jsi součástí něčeho většího. Jeruzaléma, Izraele a povede se dobře tobě, ale i tomu společenství, v kterém ty seš, do kterého ty patříš. My si tam dneska dosadíme nejspíš národ či stát a k tomu je potřeba nejenom, aby tam bylo bezpečí, abych já mohl žít klidný život, bezpečný život, ale i aby tam bylo, řekněme, moudré vedení té země, což myslím, že i na těch modlitbách taky vzpomínáme za ty lidi, které jsme vyslali volbami do čela té naší země. V Biblii je, troufnu si říct, nepřeberně míst, kde jsou podobných, kde jsou uvedeny Hospodinovy požadavky i Hospodinova zaslíbení pro Božího člověka. Když ty se budeš chovat tak a tak, budeš chodit po Božích cestách, budeš ctít Boha, to jsou ty nějaké ty dvě základní podmínky, tak potom se tě nedá do obilí rez nebo sněď, brouci tě nesežerou úrodu, nebude tě pronásledovat meč, a když se nebudeš takhle chovat, a když budeš svévolník, a když nebudeš ctít Boha, tak tohle všechno se tě bude týkat, tohle všechno zažiješ, všechny tyhle ty negativa. A v tom dnešním textu mě právě zaujal a chtěl bych ho trošku rozebrat, ten nenápadný důraz v tom verši 2. Ten zase není až tak úplně běžný v celé Bibli. Jakže bude to vypadat to základní požehnání, to požehnání týkající se toho zajištění toho živobytí, a je tam text, použiju nějaký jiný překlad, budeš jíst z práce svých rukou. Nenápadný textík, ale mohlo by nám to trochu cinknout uši, protože někde jinde, například Lukáš 12. kapitola, čteme Ježíšovo vyjádření o zajištění života. Zkracuji, parafrázuji. Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Havrani nesejou, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ti ptáci? Lilie nepředou, netkají, jsou krásnější než Šalomoun v celé své nádheře. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, čím spíše obleče vás, malověrní. A neschánějte se, co budete jíst a pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte Boží království a to ostatní vám bude přidáno. Tedy neschánějte, Bůh vás nakrmí, obleče, dává všechno, co všechno potřebujete. Takže jak to tedy je? Dá mi Bůh všechno, co potřebuji, nebo si to musím nějakým způsobem zajistit sám? Tento rozpor je jenom zdánlivý. Ty dva texty si vůbec neodporují. Obyčejně mě Hospodin zabezpečí tím obyčejným v úzovkách způsobem, mým prostřednictvím. A nehledejme za prací Boží trest. Musím pracovat. Rád bych dělal něco jiného, ale musím pracovat. Dívejme se na to jako na Boží výsadu, na Boží požehnání. Máme tady ten žalm 128. Ještě možná o trošičku zřetelně je to, jsem si tady vybral Izajáše 3:10. Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků. Kdežto svévolníkovi se dostane odplaty za to, co páchal. Otázka kvízová. Jaká je první biblická zmínka o soudci Gedeonovi? Soudcům 6. kapitola. Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. O všechno, co Izraelci vypěstovali nebo vytvořili, mohli do druhého dne přijít. Není to tak samozřejmé, jako My to dneska chápeme, že něco máme, že to ještě budeme mít zítra, za týden, za rok, že se zajistíme nějakým způsobem. Je to stejně nesamozřejmé, jako když jsme na začátku četli toho Davida, že ulehne, vstane, probudí se. Ano, může se nám to stokrát zdát, samozřejmě, ale jsou situace, kdy to vůbec tak samozřejmě být nemusí. A tohle to Bible má na mysli. Dívejme se na toto nastavení, řeknu to slovo, jako na požehnání. Do tohoto pohledu se vejde i ten Hospodinův výrok Adamovi po prvotní hříchu v zahradě Eden, kdy říká, v potu tváře budeš jíst chléb, nebo chléb svůj. Není zase, to není nic proti ničemu. Ano, kvalitní výsledek mé práce vyžaduje úsilí. A tak to má být. To je v pořádku. Vidím to jako boží vůli. Uvažujme nad těmi základy. Co nám Hospodin sdělil o svém záměru s člověkem? Nejde to toho víc, ale jsem si vybral něco. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, stvořil ho jako mimořádnou bytost, to znamená jako žádné zvíře, ale je to něco mimořádného. Má s ním i mimořádné úmysly. Každý člověk je jiný, je neopakovatelný, každý má jiné dary, a teď já nemyslím ty dary duchovní, ale opravdu myslím ty dary tak, jak je chápeme snad i my, ty schopnosti, protože ty jsme dostali do vínku od Hospodina. Za třetí nebo za další, Bůh stojí, abychom se rozvíjeli, abychom ty schopnosti, ty dary, ty obdarování, abychom je užívali, abychom je využívali. A v neposlední řadě si to vidím, že mít nějakou roli a ne nějakou podřadnou roli v tom božím záměru, že to je boží vůle, je to boží milost, je to výsada, je to nabídka, je to výzva. Před 14 dny jsem byl na přednášce Johannese Gerloffa ve Veselí s názvem 70 let státu Izrael. Mám toho člověka rád, protože je to přináší informace zevnitř toho Izraele a člověk si pořád uvědomuje, že má nějaké stereotypy, nějaké pohledy na to, jak to třeba vypadá a že příslušníci toho národa, že to můžou vidět úplně jináč. Zajímalo mě třeba, co se dovím o tom, když čtu noviny nebo koukám na internet, to nejnovější nebezpečí pro Izraele, protože víte, že se rýsuje možnost konfliktu s, řeknu, velmocí nebo se silným sousedem s Iránem. A ta jeho odpověď, já jsem se na to neptal, ale on na to přišel, na to narazil sám, a ten jeho výrok, ta jeho odpověď byla překvapivá. Nemáme strach. Proč nemáme strach? Protože jsme nejlepší. Říká, před 70 lety, kdy byl vyhlášen stát Izrael, jsme byli rozvojová země. A nyní jsme světová špička. Technologicky, inovacemi, nápady. A důvod? Žijeme v prostředí, kde si nemůžeme dovolit usnout na vavřínech. Takhle jsem to viděl i já předtím, že mně připadá, že ten Izrael opravdu kvůli tomu, že je pořád v kontaktu s nějakým nebezpečím, takže pořád musí reagovat a nemůže ustrnout a nemůže se chovat tak, jak se chováme my tady v těchto prostorách, dá se říct, řekněme té západní civilizace, západní Evropy, Ameriky. A o těch nebezpečích pro ten stát Izrael Gerloff mluvil výslovně, tam vůbec nebezpečí nepadlo slovo, mluvil zásadně jako o výzvách. Říkal, čím větší výzva, tím větší, tím lepší reakce. Po nějaké technické stránce, tím je nějaký lepší vynález, nějaká lepší inovace, nějaký lepší nápad, lepší řešení nás napadne, přineseme. A říká, a když tady tohleto není záležitost jednotlivců, když takhle uvažuje celý národ, když takhle uvažuje každý ten jedinec, každý se snaží být co nejlepší, tak ten národ časem vyprodukuje dalšího Einsteina. To je zákonitý, to se, k tomu se nemá, není co divit. Dokonce tam vzpomínal i nejenom tu rovinu světskou, nebo rovinu technickou, ale trošku mi to připomínalo jako, já nevím, trošku bych to srovnával s husitstvím, a hnedka vysvětlím, on to i trošku jako ťuknul do nějaké takové roviny duchovní. Říkal, tak tady bratr, nevím, Staněk, nebo jak se to jmenoval, ve Veselí, tak ten je tady od toho, aby tady kázal. Vy jste tady od toho, abyste si sedli do těch lavic, abyste poslouchali, povstali, pomodlili se, poděkovali, jo, šli domů. Jo. V Izraeli každý věřící, protože jsou tam i nevěřící, každý o těchto věcích přemýšlí, každý tu Tóru, každý vykládá, každý má na to nějaký názor. Připomíná mi to, jsem řekl husiti, že tenkrát, když byly ty spanilé jízdy, tak o našem národu, jako, nebo o té husické enklávě bylo řečeno ze strany protivníků, že určitá pochvala, že tam čte Bibli nebo rozumí slovu Božímu každá ženská, kdežto u těch křižáků nebo u těch prelátů, tam zase na to byli jenom ti odborníci. Jo? Takže to je jenom lehké odbočení, že se to týká i těch věcí, řekněme, ne až tak úplně přízemních, ale těch duchovních. Tento způsob myšlení, uvažování by nám neměl být cizí. Tak vznikl nový svět. Nový svět jako s velkým N, to znamená Amerika. Otcové zakladatelé vystoupili, byli pronásledováni pro svou víru ve své staré vlastní v Anglii a vystoupili a řekli, a toto je země, tady budeme bydlet, nebo tady budeme žít. A tam byly opravdu fyzické nebezpečenství, i obyvatelstvo, i zvířata, i podmínky, příroda a všechno. A bylo to tvrdé, ale oni se s tím byli připraveni popasovat a stálo je to životy, ale popasovali se s tím. Toto je i odkaz staré jednoty. Toto je jednoty bratrské tedy. Toto je i toto jsou i hodnoty, které ještě ne tak dávno před 50, 60 lety vyznávala celá západní civilizace. Za svůj život jsem odpovědný v první řadě já sám. Už jsem tady možná někdy to vzpomenul, ale opakování neškodí. Jako dítě si pamatuju, jsme měli v kuchyni nad dveřma, jsme měli cedulku, zarámovaný obrázek, tam byl text, modli se a pracuj. Tenkrát jsem to heslo neřešil. Teprve o hodně později jsem se k tomu nápisu, k tomu významu jsem vrátil a začal jsem nad tím přemýšlet. Toto vyznání nevylučuje nadpřirozené a nebo nadpřirozené v uvozovkách, jak chcete, boží zásahy. Dneska bych to možná ocitoval, jsem našel nějakou rozšířenější verzi tohoto textu. Modli se a pracuj, udělej, co udělat můžeš, a Bůh ti pomůže udělat to, co sám udělat nemůžeš. Myslím, že tomu to odpovídá božímu záměru a odpovídá to i, nevím, jak, nechci mluvit za vás, ale odpovídá to našim životním zkušenostem. Přemýšlení o lidské úloze v božím záměru je téma velice široké a mohli bychom se odebrat k jakýmkoliv směrem a rozebírat to. Ale jenom bych chtěl říct jako svůj názor, zase trošku přitlačím, že se to netýká jenom oblasti práce, oblasti obživy, ale i všelijakých rozhodování. Nedávno jsem potkal dva mladí lidi, kteří řešili, zda k sobě patří. Váhali, málo se znali. A on tak šel vždycky, a co vymyslí, jako ne až tak možná na místě, ale říkal jsem, no chtěl by to nějakou společnou činnost, abyste se víc poznali a poznali se při práci, nebo při sportování, nebo něco takovéhle. Kdy se ty lidské vlastnosti trošku víc vyjeví. Měli byste dělat nějakou, asi organizovat nějakou společnou brigádu nebo nějaký aspoň pěší vejlet? Odpověď byla jednoznačná z obou stran. To není na pořadu dne. My se nyní modlíme za rozpoznání boží vůle, zda k sobě patříme. Dobře. Takže nevím, jestli tam ještě teďka se modlí a ještě rozpoznávají a jak to rozpoznávají. Já nevím, nechci se tomu vysmívat. Zkrátka mám na to, tušíte, že na to mám trošku nějaký jiný pohled, který mě vede k nějaké té, řekněme, závěrečné otázce, obecné. Čemu a jak Bůh žehná, čemu a jak Bůh může žehnat? Na začátku jsme si rozebírali pojem chození po božích cestách. A vyložili jsme si to jako hledání a nacházení boží vůle pro svůj život a současně i konání a činění. Kráčení, řeknu, po té cestě. A tak nechám na vašem přemýšlení otázku, co si myslíte, že se Bohu víc líbí, co si myslíte, že Bůh může spíš použít, zase může použít všechno, ale co je použitelnější, když se za A modlím, Pane, udělej nějaký zázrak, spoléhám na tebe, bav. Ty to víš líp než já, co by se mělo stát. A nebo když mu předložím už nějaký svůj záměr, jak hodlám tu situaci řešit, tohle to, Pane Bože, jsem vymyslel, věřím tomu, je to promodlený, věřím tomu, že je to v souladu s tvou vůlí, že se k tomu můžeš přihlásit, tady ti to předkládám a prosím tě, abys tomu požehnal. Já vždycky hnedka připojuju i tu druhou část. Jestli to není podle té tvé vůle, tak prosím tě, abys tu cestu co nejrychleji zavřel, ty dveře, abych nechodil po zbytečných oklikách. Je tady vlastně i nějaká výzva, nějaké povzbuzení, zase v souladu s tím Johannesem Gerloffem. Nebojme se výzev a nebojme se rozpoznávat stereotypy, kterými se zvykli chodit a který se třeba už pro novou situaci nehodí, už by bylo dobré najít nějaké nové řešení. A věřím tomu, že takhle, že nebudeme vzdáleni od Boží vůle, že to bude v souladu s Boží vůlí. Na závěr ještě jenom, jestli v dnešním slově se málo vyskytovalo slovo Ježíš Kristus nebo osoba Ježíše Krista, jeho oběť, kterou nám otevřel, přímou cestu k Otci, a někdo to může chápat kriticky, tak vězte, že to bylo vědomé. Já myslím, že bez podceňování, že tady o tohleto se bavíme pořád, ale jednou jsem se chtěl zaměřit víc speciálně na to, jak s tou Boží nabídkou, kterou nám Ježíš otevřel, s tím přístupem k Otci, jak s tou nabídkou naložit na té rovině všedních dnů. Amen.